From the conference center
at Pusat Konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah konferensi umum tahunan ke-183 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, dengan para pembicara yang dipilih dari para pembesar umum dan pejabat umum gereja, dan musik untuk sesi ini oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Para anggota dan pejabat gereja telah datang dari berbagai area di dunia untuk menerima nasihat serta petunjuk dari pemimpin gereja mereka. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain terhadap program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Brothers
and sisters, kami menyambut Anda dalam sesi pertama konferensi umum tahunan ke-183 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, dan menyambut hangat para anggota dan teman-teman yang berperan serta di sini, di pusat konferensi, dan di seluruh dunia, dimanapun Anda berada. Presiden Monson, yang mengetuai konferensi ini, telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kita menyambut para pembesar umum dan pejabat umum yang akan hadir di sepanjang konferensi ini. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Tabernacle di bawah pimpinan Mark Wilberg dan Ryan Murphy, dengan Richard Elliott serta Andrew Ainsworth pada organ. Paduan suara akan membuka sesi ini dengan menyanyikan Penebus Israel, dan sekarang akan mempersembahkan bagi kita in Hymns of Praise. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh Penatua Randall Bennett dari 70.
Our beloved Father in heaven,
Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul bersama dari seluruh dunia untuk mengikuti acara konferensi. Dan kami bersyukur atas rencana keselamatan dan atas pendamaian Putra Tunggalmu, Yesus Kristus. Kami bersyukur, Bapa, atas Injil yang telah dipulihkan dan atas zaman ini. Dan kami bersyukur atas Nabi hidup, yaitu Presiden Monson. Dan kami berdoa agar Engkau memberkati beliau dan mendukung beliau. Kami mengasihi beliau dan penasihat-penasihat beliau dan semua anggota dari Quorum 12 Rasul dan berdoa bagi mereka. Bantu kami untuk selalu mengikuti pesan-pesan mereka dan berkati mereka yang akan berbicara dan berpartisipasi pada konferensi umum ini. Dan kami mohon Engkau akan memberkati setiap dari kami. Hati dan pikiran kami akan dibukakan agar kami dapat menjadi seperti apa yang Engkau ingin kami jadikan. Dan semua ini kami berikan dengan kerendahan hati dalam nama Putramu Yesus Kristus. Amin.
Sekarang adalah kesempatan istimewa kita untuk mendengar dari Nabi kita, Resident Thomas S. Monson. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menyanyikan Semua Bangsa Dengar Suara Surga. Kita kemudian akan senang untuk mendengar dari Presiden Boyd K. Packer, Presiden Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Uskup Dean M. Davis, penasihat kedua dalam Keuskupan Ketua. Sister Elaine S. Dalton, Presiden Umum Remaja Putri, kemudian akan berbicara kepada kita.
My beloved brothers and sisters.
Brother dan sister yang terkasih, betapa senang saya berada di sini untuk menyambut Anda dalam konferensi umum tahunan gereja yang ke-183. Selama 6 bulan sejak bertemu, saya memiliki kesempatan untuk perjalanan dan bertemu dengan beberapa dari Anda. Setelah konferensi umum bulan Oktober, saya berjalan ke Jerman, di mana saya memiliki kesempatan istimewa untuk bertemu dengan para anggota di sana dan juga di dekat bagian di Austria. Pada akhir bulan Oktober, saya menguduskan bait suci di Calgary di Kanada bersama dengan Penatua dan Sister Baller dan Penatua dan Sister Christensen. Dan juga kami mengunjungi dan menguduskan ulang bait suci Boise, Idaho dengan Presiden dan Sister Bednar, Presiden dan Sister Christensen, dan Presiden dan Sister Walker. Perayaan kebudayaan yang diadakan dalam rangka pengudusan kedua bait suci ini adalah luar biasa. Saya pribadi tidak menghadiri perayaan kebudayaan di Calgary karena itu adalah hari ulang tahun ke-85 Sister Monson, dan saya merasa harus berada bersamanya. Akan tetapi, saya dan dia memiliki kesempatan untuk menonton melalui televisi. Di Boise, ada 9.000 remaja dari Distrik Bait Suci berpartisipasi dalam perayaan kebudayaan. Ada banyak begitu remaja yang terlibat, sehingga tidak terdapat cukup tempat bagi para anggota keluarga untuk menghadiri. Bulan lalu, Presiden Uchtdorf, yang ditemani oleh Sister Uchtdorf, dan Penatua dan Sister Holland, dan Penatua dan Sister Schweitzer, mengadakan perjalanan ke Honduras untuk menguduskan bait suci yang baru yang diselesaikan. Sebuah perayaan remaja yang mega dan berlangsung di malam hari sebelum pengudusan. Ada bait suci yang telah diumumkan dan yang berada dalam berbagai tahap proses awal atau yang sedang dibangun. Pada pagi hari ini, saya memiliki kesempatan istimewa untuk mengumumkan dua bait suci tambahan yang dalam waktu beberapa bulan dan tahun akan datang di lokasi di Cedar City, Utah, dan Rio de Janeiro di Brasilia. Brother dan sister, pembangunan bait suci berlanjut tanpa hambatan. Seperti yang Anda ketahui, dalam konferensi umum bulan Oktober yang lalu saya mengumumkan mengenai perubahan usia remaja putra dan putri sewaktu melayani sebagai misionaris penuh waktu. Remaja putra sekarang bisa melayani usia 18 tahun dan remaja putri usia 19 tahun. Tanggapan dari para remaja kita luar biasa dan mengilhami sejak 4 April. Dua hari yang lalu, kita memiliki 65.634 misionaris penuh waktu yang melayani, dengan lebih dari 20.000 lagi yang telah menerima pemanggilan mereka tetapi belum memasuki pusat pelatihan, dan lebih dari 6.000 lagi sedang dalam proses wawancara dengan uskup dan presiden pasak mereka. Kita perlu menciptakan 58 misi baru yang menampung peningkatan jumlah misionaris tersebut. Untuk membantu mempertahankan angkatan misionaris, dan karena banyak di antara para misionaris berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang berkurang, kami mengundang Anda jika Anda mampu untuk memberikan kontribusi dengan murah hati kepada dana misionaris umum gereja. Sekarang, brother dan sister, kita akan mendengar pesan-pesan diilhami hari ini dan besok. Mereka yang akan memberikan ceramah telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengetahui pesan apa yang Tuhan ingin agar kita dengarkan. Saya mendorong untuk menyimak dan menerima pesan-pesan yang akan kita dengar. Semoga kita dapat melakukannya, dan doa saya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin.
Shout the refrain, truth is restored. Pada tahun 1992, setelah melayani selama 9 tahun sebagai asisten bagi 12 dan 22 tahun sebagai anggota 12, saya mencapai usia 68 tahun. Saya merasa terkesan menulis sesuatu yang saya sebut gubahan yang belum selesai. Bagian pertama berbunyi seperti ini. Ku punya pemikiran di suatu malam, pemikiran yang bermakna dan mendalam. Itu datang ketika aku letih, terlalu letih untuk tidur. Aku telah menjalani hari yang sangat sibuk dan merenungkan tentang takdirku. Pemikiran itu adalah ini. Ketika aku masih muda, aku belum berusia 68 tahun, aku dapat berjalan tanpa pincang. Tak kerusakan, bau yang sakit. Aku dapat membaca kalimat dua kali dan mengutipnya kembali. Aku dapat bekerja selama waktu yang panjang, hampir tidak berhenti untuk bernafas. Dan hal yang sekarang tak dapat kulakukan, aku kuasai dengan mudah waktu itu. Andaikan aku dapat kembali waktu itu, andaikan aku bisa memilih, aku tidak akan bertukar usia untuk masa muda. Aku akan terlalu banyak kehilangan. Aku sungguh puas untuk maju terus. Kehilangan masa mudaku, bagaimanapun agungnya, hal yang akan aku kehilangan jika aku kembali adalah apa yang aku fahami. 10 tahun kemudian, saya menambah beberapa baris. 10 tahun telah berlalu dengan cepat, dan dalam masa itu, aku kehilangan banyak rasa sakit. Pinggul logam menghapus kepincanganku, aku berjalan dengan lurus lagi, lempengan menahan tulang leher dengan kencang, betapa ciptaan yang mengagumkan, itu mengatasi sakit polio. Tanda-tanda manula dapat dilihat. Hal-hal itu tidak akan menjadi lebih baik. Satu-satunya hal yang tumbuh lebih baik adalah kemampuan untuk melupakan. Kau tanya, apakah aku mengingatmu? Tentu, kau masih tetap sama. Sekarang janganlah terlalu kesal andaikan aku tak dapat mengingat namamu. Aku telah belajar beberapa hal yang aku tidak ingin tahu. Namun usia telah mendatangkan kebenaran berharga. Itu membuat roh tumbuh. Dari segala berkat yang telah datang, hal terbaik dalam hidupku adalah kerekanan dan penghiburan ku dapatkan dari istri tersayang. Anak-anak kami semuanya telah menikah dengan baik, dengan keluarga mereka sendiri, dengan anak dan cucu. Betapa cepat mereka semua telah tumbuh. Aku tidak mengubah benakku sedikit pun tentang memperoleh kembali masa muda. Kita mestinya tumbuh menjadi tua. Kau tanya, apa yang masa depan akan bawa? Hanya apa yang akan menjadi nasibku. Ketika akan berjalan terus, kita akan berjalan terus, tanyakan ketika aku berusia 88. Dan tahun yang lalu saya menambah baris-baris ini. Dan sekarang kau lihat aku berusia 88. 10 tahun telah berlalu cepat. Aku berjalan lalu aku pincang. Lalu ku gunakan tongkat. Dan sekarang aku atas kursi roda. Terlepas dari kelemahan jasmaniku, aku telah tumbuh besar secara rohani. Aku telah bepergian jutaan kilometer dan lebih dari 3 juta kilometer dengan bantuan satelit, perjalanan masih berlangsung. Sekarang aku dapat berkata dengan segala kepastian bahwa aku mengenal dan mengasihi Tuhan. Aku dapat bersaksi bersama mereka dahulu. Aku tahu apa yang dia rasakan di Getsemani terlalu banyak untuk difahami. Aku tahu dia melakukan itu bagi kita semua. Kita tidak memiliki teman yang lebih hebat. Aku tahu bahwa dia akan datang kembali dengan kuasa dan kemuliaan. Aku tahu aku akan melihatnya di akhir kisah hidupku. Aku akan berlutut di hadapan kakinya yang terluka. Aku akan merasakan rohnya terpancar. Bisikan suara yang menggetarkan akan berkata, Tuhanku, Allahku, aku tahu. Dan aku tahu. Jendela-jendela belakang rumah kami menghadap ke sebuah taman dan pepohonan di sebuah sungai kecil. dinding rumah berada di sebelah taman itu dan tertutup dengan tanaman merambat yang tebal. Bertahun-tahun tanaman merambat ini telah menjadi tempat bersarang burung kutilang. Tempatnya aman dari rubah dan rakun. Satu hari ada keributan besar pada tanaman merambat itu. Cicitan penderitaan menyebabkan 8 atau 10 burung kutilang bergabung dan cicitan yang menggegerkan. Saya segera melihat sumber dari keributan itu. Seekor ular telah meluncur pada tanaman merambat dan bergantung di depan jendela. Saya menariknya keluar. Di bagian tengah dari tubuh ular itu memiliki 2 tonjolan. Bukti cukup jelas bahwa ular itu baru menelan 2 bayi burung dari sarang. Selama 50 tahun kami tinggal di rumah itu. Kami tidak pernah melihat seperti itu. Itu adalah pengalaman sekali seumur hidup. Beberapa hari kemudian, ada keributan lain. Kami mendengar cicitan yang sama dan melihat kumpulan burung kutilang yang tinggal di lingkungan itu. Kami tahu siapa pemangsa itu. Seorang cucu lelaki menarik ular lainnya yang masih mempertahankan induk burung yang telah ditangkapnya dan disarang dan dibunuhnya. Saya berkata kepada diri saya sendiri, apa yang sedang terjadi? Apakah Taman Eden diserbu lagi? Datang ke dalam pikiran saya peringatan para nabi, kita tidak akan selalu aman dari pengaruh musuh, bahkan di dalam rumah kita sendiri. Kita perlu melindungi anak-anak kecil kita. Kita hidup di dunia yang sangat berbahaya dan mengancam hal-hal yang rohani. Keluarga, organisasi dasar pada waktu ini dan untuk kekalan, menerima serangan dari kekuatan yang terlihat dan tak terlihat. Musuh sedang mengancam. Sasarannya adalah untuk mendatangkan kerugian. Jika dia dapat menghancurkan keluarga, dia telah berhasil. Para orang suci zaman akhir mengenal kepentingan luar biasa dari keluarga dan berusaha untuk hidup dengan cara sehingga musuh tidak dapat masuk ke dalam rumah kita. Kita menemukan keselamatan dan keamanan dengan menghormati perjanjian yang telah kita buat dan melakukan tindakan kepatuhan yang tuntut bagi para pengikut Kristus. Yesaya berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kedamaian itu juga dijanjikan dalam Wahyu, ya, di dalamnya Tuhan memaklumkan, jika kamu siap, kamu tidak akan takut. Kuasa imamat telah diberikan untuk melindungi rumah dan para penghuninya. Ayah memiliki wewenang untuk mengajar anak-anaknya dan untuk memberkati serta menyediakan bagi mereka tata cara Injil dan setiap pelindungan imamat lain yang diperlukan. Dia hendaknya menunjukkan kasih dan kesetiaan serta penghormatan kepada ibu sehingga anak-anak mereka dapat melihat kasih itu. Saya telah mengetahui bahwa iman adalah kuasa yang nyata, bukan sekedar ungkapan atau kepercayaan. Sangatlah kuat doa-doa yang penuh iman dari seorang ibu yang saleh. Ajarilah keluarga anda tentang karunia Roh Kudus dan pendamaian Yesus Kristus. Tidak ada pekerjaan kekal yang lebih besar akan anda lakukan daripada di dalam dinding-dinding rumah anda sendiri. Kita tahu bahwa kita adalah anak-anak rohani dari orang tua surgawi, bahwa kita di bumi ini akan menerima tubuh fana dan diuji. Kita yang mempunyai tubuh fana memiliki kuasa atas makhluk yang tidak memiliki. Kita bebas untuk memilih apa yang kita kehendaki dan memilih dengan hati-hati tindakan kita, tetapi kita tidak bebas untuk memilih akibatnya. Akibat itu datang secara alami. Hak pilihan didefinisikan dalam tulisan suci sebagai hak pilihan moral, yang berarti bahwa kita dapat memilih antara yang baik dan yang jahat. Musuh berupaya menggoda kita untuk menyalahgunakan hak pilihan itu. Tulisan suci mengajarkan kepada kita agar setiap orang boleh bertindak dalam ajaran yang berkaitan dengan masa depan, menurut hak pilihan moral yang telah aku berikan, agar setiap orang boleh bertanggung jawab atas dosanya sendiri pada hari penghakiman. Alma mengajarkan bahwa Tuhan tidak dapat memandang dosa dengan tingkat perkenaan yang terkecil. Untuk memahami hal ini, kita harus memisahkan dosa dari si pendosa. Misalnya, ketika mereka membawa di hadapan juru selamat seorang wanita yang melakukan perzinaan, dia menutup perkara itu dengan 6 kata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Itulah sikap pelayanannya. Toleransi adalah kebajikan. Tetapi seperti semua kebajikan, ketika itu dibesar-besarkan, akan mengubahnya menjadi kebiasaan buruk. Kita perlu berhati-hati terhadap jebakan toleransi, sehingga kita tertangkap ke dalamnya. Toleransi publik yang dibuat dengan melemahkan hukum negara untuk membiarkan tindakan amoral tidak mengurangi akibat rohani yang serius dari pelanggaran hukum kesucian Allah. Semua orang dilahirkan dengan terang Kristus, pengaruh yang membimbing dan mengizinkan tiap orang untuk mengenali yang benar dari yang salah. Apa yang kita lakukan dengan terang itu dan bagaimana kita menanggapi dorongan itu adalah bagian dari ujian kefanaan. Karena lihatlah, Roh Kristus diberikan kepada setiap orang agar dia boleh tahu yang baik dari yang jahat. Karenanya aku memperlihatkan kepadamu cara untuk menilai. Karena setiap hal yang mengajak untuk melakukan yang baik dan untuk membujuk untuk percaya kepada Kristus dikirim melalui kuasa dan karunia Kristus. Karenanya kamu boleh tahu dengan suatu pengetahuan yang sempurna, itu adalah dari Allah. Kita masing-masing harus tetap dalam keadaan siap untuk menanggapi ilham Roh Kudus. Tuhan memiliki cara untuk mencurahkan kecerdasan murni ke dalam pikiran kita, untuk membimbing kita, mengajar kita, untuk memperingatkan kita. Setiap putra atau putri Allah dapat mengetahui hal-hal yang mereka perlukan untuk diketahui dengan seketika. Belajarlah untuk menerima dan bertindak berdasarkan ilham dan wahyu. Dari semua yang telah saya baca dan ajarkan serta pelajari, kebenaran yang paling berharga dan sakral yang harus saya sampaikan adalah kesaksian khusus saya tentang Juru Selamat Yesus Kristus. Dia hidup. Saya tahu dia hidup. Saya adalah saksinya. Tentang dia, saya dapat bersaksi. Dia adalah Juru Selamat kita, penebus kita. Tentang hal ini saya yakin, tentang ini saya memberikan kesaksian. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
On October 1989, sementara berkendara dari sepulang kerja, saya mendekati lampu merah di San Francisco, California. Pada saat itu, saya merasakan mobil berguncang dan berpikir, saya pasti mengalami ban kempes. Sewaktu mobil terus berguncang, saya menyadari sebuah bis cukup dekat saya dan berpikir, bis itu menabrak saya. Kemudian mobil semakin berguncang dan saya berpikir, pastikan pak ban saya kempes. Tapi itu bukanlah ban kempes atau bis, itu adalah gempa bumi. Saya berhenti di lampu merah. Ada gelombang di trotoar seperti ombak di sepanjang jalan market. Di depan saya sebuah gedung kantor yang tinggi berayun ke kiri dan kanan, dan batu bata mulai berjatuhan ketika gempa terus mengguncang. Gempa bumi Loma Prieta menyerang San Francisco Bay pukul 17 pada hari itu dan menyebabkan sebanyak 12.000 orang kehilangan rumah. Gempa bumi menyebabkan kerusakan parah di San Francisco Bay, terutama di tanah yang labil di San Francisco dan Oakland. Di San Francisco, Distrik Marina telah dibangun di atas tempat pembuangan yang terbuat dari campuran pasir, tanah, puing, dan bahan lainnya yang mengandung persentase tinggi air tanah. Beberapa diisi puing yang dibuang ke San Francisco Bay setelah gempa bumi San Francisco 1906. Sekitar tahun 1915, gedung-gedung apartemen didirikan di atas tempat pembuangan. Saat gempa bumi 1989, air berlumpur menyebabkan bangunan runtuh. Sederhana, gedung-gedung itu tidak dibangun di atas landasan yang pasti. Gempa bumi di San Francisco berdampak pada banyak kehidupan, termasuk saya sendiri. Merenungkan hari itu menegaskan kembali dalam benak dan hati saya bahwa untuk berhasil menahan prahara gempa bumi dan bencana kehidupan, kita harus membangun di atas landasan yang pasti. Nabi bangsa Nefi Helaman memberikan penjelasan mengenai pentingnya membangun kehidupan kita di atas landasan yang pasti, bahkan landasan Yesus Kristus. Dan sekarang para putraku, ingatlah. Ingatlah bahwa adalah di atas batu karang penebus kita yang adalah Kristus. Putra Allah, bahwa kamu mesti membangun landasanmu. Agar ketika iblis akan mengirimkan anginnya yang dahsyat, ya anak panahnya yang dalam angin puyuh, ya ketika semua hujan esnya dan badannya yang dahsyat akan menerjangmu, itu tidak akan memiliki kuasa atas dirimu untuk menyeretmu turun ke dalam jurang kegetiran. Karena batu karang yang di atasnya kamu dibangun, yang adalah suatu landasan yang pasti, suatu landasan yang jika manusia membangun di atasnya, mereka tidak dapat jatuh. Dalam perkembangan bait suci zaman modern, perhatian yang seksama diberikan pada rancangan, teknik, dan bahan-bahan bangunan. Pengujian yang cermat pada tanah dan geologi dilakukan di tempat di mana bait suci akan dibangun. Penelaahan angin, hujan, dan perubahan cuaca untuk daerah dipertimbangkan agar bait suci yang sudah rampung dapat menahan tidak saja badai dan iklim yang umum bagi daerah tersebut, tetapi bait suci dirancang dan diposisikan untuk menahan gempa bumi, angin topan, banjir, dan bencana alam tak terduga yang mungkin terjadi. Di banyak bait suci, tumpukan beton didorong masuk ke dalam bumi untuk mengaitkan bait suci. Seperti perancang dan pembangun pada zaman kita, Bapa di surga serta putranya telah mempersiapkan rencana, peralatan, dan sumber lainnya untuk kita gunakan agar kita dapat membangun dan membingkai kehidupan kita menjadi pasti dan tak terguncangkan. Rencana itu adalah rencana keselamatan, rencana besar kebahagiaan. Rencana itu membentangkan gambar yang jelas dan pemahaman dari awal sampai akhir, dan langkah-langkah penting, termasuk tata cara yang adalah perlu bagi setiap anak bapa agar dapat kembali ke hadiratnya dan tinggal bersamanya selamanya. Iman, pertobatan, baptisan, karunia Roh Kudus, dan bertahan sampai akhir adalah bagian penting dari cetak biru kehidupan. Itu membentuk asas-asas penting yang tepat yang akan mengaitkan kehidupan kita pada pendamaian Kristus. Bentuk dan bingkai ini mendukung struktur kehidupan seseorang. Kemudian, sebagaimana rencana bait suci memiliki spesifikasi yang memberikan petunjuk terperinci mengenai bagaimana membentuk komponen-komponen penting, berdoa, membaca tulisan suci, mengambil sakramen, dan menerima tata cara penting imamat menjadi spesifikasi yang membantu menggabungkan dan mengikat bersama struktur kehidupan. Keseimbangan dalam penerapan spesifikasi ini adalah penting. Sebagai contoh, dalam proses pembuatan beton, jumlah persis dari pasir, kerikil, semen, dan air digunakan agar mencapai kekuatan maksimum. Jumlah yang tidak benar atau pengeluaran porsi apapun dari elemen-elemen tersebut akan membuat beton lemah dan tidak dapat menjalankan fungsi pentingnya. Demikian juga, jika kita tidak menyediakan seimbangan yang tepat dalam kehidupan kita, dengan doa pribadi harian dan mengenyangkan diri dengan tulisan suci, memperkuat dengan mengambil sakramen setiap minggu, dan sering berperan serta dalam tata cara imamat seperti tata cara bait suci, kita juga memiliki risiko menjadi lemah dalam kekuatan struktur kerohanian kita. Paulus dalam kitab Efesus mengatakan ini mengenai kebutuhan akan perkembangan karakter dan jiwa kita. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Doa adalah salah satu asas pelandasan paling dasar dari iman dan karakter kita. Melalui doa, kita dapat mengungkapkan rasa syukur, kasih, dan pengabdian kita kepada Allah. Melalui doa, kita dapat menyerahkan kehendak kita kepadanya, dan sebagai balasan menerima kekuatan untuk menyesuaikan kehidupan kita dengan ajarannya. Doa adalah jalan untuk mencari pengaruhnya dalam kehidupan kita, bahkan wakil. Alma mengajarkan, berunilah dengan Tuhan dalam segala perbuatanmu, dan Dia akan mengarahkan engkau demi kebaikan. Ya, ketika engkau berbaring pada malam hari, berbaringlah bagi Tuhan, agar Dia boleh mengawasimu dalam tidurmu. Dan ketika engkau bangun pada pagi hari, biarlah hatimu penuh dengan ungkapan terima kasih kepada Allah. Dan jika kamu melakukan hal-hal ini, kamu akan diangkat pada hari terakhir. Berbagi pemikiran, perasaan, dan hasrat kita dengan Allah melalui doa yang tulus dan sepenuh hati, hendaknya bagi kita menjadi sepenting dan sealami bernapas dan makan. Penyelidikan tulisan suci setiap hari juga akan membentengi iman dan karakter kita. Seperti kita membutuhkan nutrisi untuk memelihara tubuh jasmani kita, roh dan jiwa kita akan dipenuhi dan dikuatkan dengan mengenyangkan diri dengan firman Kristus, sebagaimana terkandung dalam tulisan para nabi. Nafi mengajarkan, kenyangkanlah diri dengan firman Kristus, karena lihatlah, firman Kristus akan memberitahu kamu segala sesuatu yang hendaknya kamu lakukan. Sementara membaca tulisan suci adalah baik, membacanya saja tidaklah cukup untuk menangkap keseluruhan keajaran Juruselamat. Menyelidiki, merenungkan, dan menerapkan firman Kristus sebagaimana diajarkan dalam tulisan suci akan mendatangkan kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Ini akan memperkuat komitmen kita dan menyediakan cadangan kerohanian untuk melakukan yang terbaik dalam segala situasi. Salah satu langkah terpenting untuk memperkuat kehidupan kita dan tetap kukuh pada Juruselamat adalah mengambil sakramen setiap minggu secara layak. Tata cara sakramen memberikan setiap anggota gereja kesempatan untuk merenungkan kehidupannya di depan, untuk mempertimbangkan hal seharusnya dilakukan atau tidak seharusnya dilakukan yang perlu dipertobatkan, dan kemudian mengambil roti dan air sebagai ingatan akan tubuh dan darah Yesus Kristus, saksi bagi pendamaiannya. Jika dilakukan dengan ketulusan dan kerendahan hati, kita memperbarui perjanjian kekal, dibersihkan dan dimurnikan, serta menerima janji bahwa kita akan memiliki rohnya bersama kita selalu. Roh bertindak sebagai semacam plester, penyambung yang tidak hanya memurnikan, tetapi juga membawa segala hal kepada ingatan kita, serta bersaksi lagi dan lagi tentang Yesus Kristus. Dengan layak mengambil sakramen memperkuat koneksi pribadi kita pada landasan batu karang, bahkan Yesus Kristus. Selama pelayanannya, Juruselamat mengajarkan dengan kasih, asas, serta tindakan yang perlu yang akan memelihara kehidupan kita dan memperkuat karakter kita. Pada akhir khotbah di bukit, dia menyatakan, oleh karena itu, barang siapa mendengar firman dariku ini dan melakukannya, aku akan mempersamakan dia dengan pria yang bijaksana. Dan hujan turun dan air bah datang dan angin bertiup dan menerjang rumah itu dan tidak roboh karena didirikan di atas batu karang. Dan setiap orang yang mendengar firman dariku ini dan tidak melakukannya akan dipersamakan dengan orang yang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Dan hujan turun dan air bah datang dan angin bertiup dan menerjang rumah itu dan roboh. Dan hebatlah robohnya. Brother dan sister, tidak seorang pun dari kita akan secara sadar membangun rumah kita, tempat kerja kita, atau rumah sakro peribadatan di atas pasir, puing, atau tanpa rencana dan bahan yang tepat. Marilah kita terima undangan Juruselamat untuk datang kepadanya. Marilah kita membangun kehidupan kita di atas landasan yang aman dan pasti. Dengan rendah hati saya bersaksi bahwa dengan mengaitkan kehidupan kita kepada Yesus Kristus dan pendamaiannya, serta secara saksama mengikuti rencananya untuk kebahagiaan kita, termasuk doa pribadi, penelaahan tulisan suci harian, dan mengambil sakramen setiap minggu, kita akan diperkuatkan. Kita akan mengalami pertumbuhan pribadi yang nyata dan pertobatan yang terus-menerus. Kita akan menjadi lebih siap untuk berhasil menahan badai dan bencana kehidupan. Dan kita akan mengalami sukacita dan kebahagiaan yang dijanjikan. Dan kita akan memiliki keyakinan bahwa kehidupan kita dibangun di atas landasan yang pasti. Sebuah landasan yang tidak akan pernah jatuh. Dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Every week,
setiap minggu remaja putri di seluruh dunia mengulangi tema remaja putri. Tidak masalah bahasa apapun, setiap kali saya mendengar kata ini, kami adalah putri Bapa Surgawi kami yang mengasihi kami dan kami mengasihi dia. Roh menegaskan kepada jiwa saya bahwa itu benar. Itu bukan saja penegasan dari identitas kita, siapa kita adanya, namun juga pengakuan tentang milik siapa kita adanya. Kita adalah putri dari makhluk yang dipermuliakan. Di setiap negara dan benua, saya menemui remaja putri yang percaya diri dan pandai berbicara, dipenuhi dengan terang, yang memiliki iman yang murni. Mereka bajik. Mereka penaat perjanjian yang berdiri sebagai saksi bagi Allah di segala waktu dan dalam segala hal dan di segala tempat. Mereka tahu siapa diri mereka dan bahwa mereka memiliki peran yang signifikan dalam kerajaan Allah. Ketika saya masih kuliah, saya anggota tim dansa. Suatu musim panas, tim kami memiliki kesempatan untuk tur misi di Eropa. Musim panas itu sulit bagi saya, karena beberapa bulan sebelumnya, ayah saya mendadak meninggal dunia. Sementara kami di Skotlandia, saya merasa sendirian dan menjadi kecil hati. Kami menari di gedung gereja, dan setelah itu, kami pergi ke sebelah ke rumah misi. Sewaktu saya mulai berjalan, saya melihat sebuah batu diletakkan di taman di dekat gerbang. Padanya, saya membaca kata-kata, "Dimanapun engkau berada, mainkan dengan baik bagianmu." Kata-kata tersebut masuk jauh ke dalam hati saya, dan saya merasa kuasa surga menjangkau dan memberi saya pesan ini. Saya tahu saya dikenal oleh Bapa Surgawi yang penuh kasih. Saya merasa saya tidak sendirian. Saya berdiri di taman itu dengan berlinang air mata. Dimanapun engkau berada, mainkan dengan baik bagianmu. Pernyataan sederhana itu memperbarui visi saya bahwa Bapa Surgawi memiliki rencana bagi hidup saya. Dan roh yang saya rasakan membantu saya memahami bahwa bagian saya penting. Belakangan, saya mendapat tahu bahwa perkataan ini pernah motivasi Nabi David O. McKay sewaktu dia melayani misi di Skotlandia. Dia telah melihatnya pada batu di bangunan pada saat yang sulit dalam misinya, dan kata-kata itu mengangkat semangatnya. Bertahun-tahun kemudian, sewaktu bangunan itu dirubuhkan, dia memperoleh batu itu dan meletakkannya di taman rumah misi. Sebagai putri Allah, kita masing-masing unik dan berbeda dalam keadaan dan pengalaman. Namun, bagian kita penting, karena kita adalah penting. Kontribusi kita berupa pemeliharaan, pengajaran, dan perawatan sesama mungkin terkadang tampak biasa, tak dianggap, sulit, dan merendahkan. Namun, sewaktu kita ingat baris pertama dalam tema remaja putri, kami adalah putri Bapa Surgawi kami yang mengasihi kami. Itu akan membuat perbedaan dalam hubungan dan tanggapan kita. Baru-baru ini, ibu saya yang luar biasa meninggal dunia. Dia meninggalkan kehidupan fana ini sebagaimana dia telah menjalaninya, dengan tenang. Kehidupannya tidak seperti yang telah dia rencanakan. Suaminya meninggal dunia ketika dia berusia 45 tahun, meninggalkannya dengan 3 anak. Dia hidup 47 tahun sebagai janda. Dia menafkahi keluarga kami dengan mengajar sekolah di siang hari dan memberi les piano di malam hari. Dia merawat ayahnya yang lanjut usia yang tinggal di sebelah rumah. Dia memastikan bahwa kami masing-masing ikut kuliah. Dia menekankan hal itu agar kami menjadi kontributor. Dan dia tidak pernah mengeluh. Dia menaati perjanjiannya. Dan karena itu, dia meminta kuasa surga untuk memberkati keluarga kami dan mengirimkan mukjizat. Dia bersandar pada kuasa doa, imamat, dan janji perjanjian. Dia setia dalam pelayanan kepada Tuhan. Pengabdiannya yang tabah menatapkan kami, anaknya. Dia sering mengulangi, "Aku Tuhan terikat ketika kamu melakukan apa yang aku firmankan. Tetapi ketika kamu tidak melakukan apa yang aku firmankan, kamu tidak memperoleh janji." Itu motonya, dan dia tahu itu benar. Dia paham apa artinya menjadi penaat perjanjian. Dia tidak pernah dikenal oleh dunia, tapi dia tidak menginginkan itu. Dia paham siapa dirinya dan milik siapa dia, seorang putri Allah. Sesungguhnya dapat dikatakan tentang ibu saya bahwa dia memainkan bagiannya dengan baik. Mengenai kaum wanita dan ibu, President Hinckley berkata, kita jangan pernah kehilangan pandangan tentang kekuatan kaum wanita. Ibulah yang paling berdampak langsung terhadap kehidupan anak mereka. Ibulah yang memelihara dan membesarkan mereka dengan cara Tuhan. Pengaruh mereka tak tertandingi. Mereka adalah pencipta kehidupan. Mereka adalah pemelihara anak. Mereka adalah guru remaja putri. Mereka adalah rekan kita yang tak tergantikan. Mereka adalah rekan kerja kita dalam membangun kerajaan Allah. Betapa besarnya peran mereka. Betapa luar biasanya kontribusi mereka. Bagaimana orang tua menanamkan dalam diri putri mereka kebenaran yang menganggunkan dan kekal bahwa kita adalah putri Allah. Bagaimana kita menolong mereka melangkah keluar dari dunia dan ke dalam kerajaan Allah. Di dunia yang merosot nilai moralnya, remaja putri membutuhkan wanita dan pria untuk berdiri sebagai saksi bagi Allah di segala waktu dan dalam segala hal dan di segala tempat. Hal ini paling penting di masa ini. Para remaja putri membutuhkan ibu dan mentor yang meneladankan peran kewanitaan yang bajik. Para ibu, hubungan Anda dengan putri Anda sangatlah penting dan demikian juga teladan Anda. Bagaimana Anda mengasihi dan menghormati ayahnya, imamatnya, dan peran ilahinya akan tercermin dan mungkin diperkuat dalam sikap dan perilaku putri Anda. Apa bagian yang kita mesti mainkan dengan baik? Pernyataan keluarga jelas. Berdasarkan rancangan ilahi, para ayah hendaknya memimpin keluarga mereka dengan kasih dan kebenaran, serta bertanggungjawab untuk menyediakan kebutuhan hidup dan perlindungan bagi keluarganya. Para ibu terutama bertanggungjawab untuk mengasuh anak mereka. Dalam tanggungjawab kudus ini, para ayah dan ibu berkewajiban untuk saling membantu sebagai pasangan yang setara. Kami memperingatkan bahwa orang yang melanggar perjanjian kemurnian akhlak, yang menganiaya pasangan atau keturunan, atau yang gagal memenuhi tanggungjawab keluarga, pada suatu hari akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Dalam masyarakat yang tak bermoral pada zaman Mormon, dia meratapi bahwa wanita dirampas dari apa yang paling dikasihi dan berharga, kebajikan dan kesucian mereka. Sekali lagi, saya memperbarui seruan untuk kembali pada kebajikan. Kebajikan adalah kekuatan dan kuasa dari Putri Allah. Apa jadinya dunia ini jika kebajikan, pola pikiran dan perilaku yang didasarkan pada standar moral tinggi, ditegakkan kembali dalam masyarakat kita sebagai nilai yang paling dihargai? Jika amoralitas, pornografi, dan perundungan menurun, akankah ada lebih sedikit pernikahan yang berantakan, kehidupan yang hancur, dan hati yang remuk? Akankah media menganggungkan ahli-ahli mengobyakkan dan merendahkan para putri Allah yang berharga? Jika seluruh umat manusia benar-benar memahami pernyataan, kami adalah putri Bapa Surgawi kami, bagaimana para wanita akan dianggap dan diperlakukan? Beberapa tahun lalu, sewaktu pusat konferensi ini sedang dibangun, saya memasuki bangun sakral ini pada tingkat balkon, memakai topi dan kacamata perlindung, siap untuk memvakum karpet yang suami saya bantu pasangkan. Di mana mimbar sekarang berdiri adalah traktor kecil untuk memindahkan puing kotoran dan tebu dalam gedung ini tebal. Ketika itu mengendap di atas karpet yang baru tersebut. Bagian saya adalah memvakum. Maka saya pun memvakum dan memvakum dan memvakum. Setelah 3 hari, vakum kecil saya terbakar. Siang sebelum konferensi umum pertama dalam bangunan yang indah ini, suami saya telpon saya. Dia akan memasang bagian karpet yang terakhir di bawah mimbar bersejarah ini. Dia berkata, tulisan suci apa yang hendaknya saya tuliskan di belakang karpet ini? Dan saya berkata, Mosiah 18 ayat 9, berdirilah sebagai seorang saksi Allah di segala waktu dan dalam segala hal dan di segala tempat. Di dunia yang amat menantang, itulah yang remaja putri dan wanita gereja lakukan. Mereka adalah penggaru bagi kebaikan. Mereka bajik dan patut diteladani, cerdas dan rajin. Mereka membuat perbedaan karena mereka adalah berbeda. Mereka memainkan dengan baik bagian mereka. Bertahun-tahun lalu, ketika saya memvakum karpet ini, berusaha untuk memainkan dengan baik bagian kecil saya tidak menyadari bahwa saya suatu hari akan berdiri dengan kaki saya di atas karpet di bawah mimbar ini. Hari ini, sebagai putri Allah, saya berdiri sebagai saksi bahwa Dia hidup. Yesus adalah Kristus. Dia adalah penebus kita. Melalui korban pendamaian tak terbatasnya, maka saya suatu hari kelak akan kembali hidup bersamanya, terbukti, murni, dan dimeteraikan dalam keluarga kekal. Saya akan senantiasa memujinya untuk hak istimewa menjadi seorang wanita, istri, dan ibu. Saya bersaksi bahwa kita dipimpin oleh seorang Nabi Allah, President Thomas S. Monson, dan saya bersyukur untuk pria yang saleh, yang kuasa imamatnya memberkati kehidupan saya. Dan saya akan senantiasa bersyukur untuk kekuatan yang saya terima melalui kuasa yang memampunkan dari pendamaian Juruselamat sewaktu saya terus berupaya untuk memainkan dengan baik bagian saya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, brother and sister.
Terima kasih, brother dan sister Dalton. Paduan suara dan jemaat sekarang akan berdiri dan bergabung dalam menyanyikan Mari Lakukan Cepat. Di akhir nyanyian, penetua Craig A. Cardon dari 70 akan berbicara kepada kita. Dia akan diikuti oleh penetua M. Russell Ballard dari Quorum 12 Rasul. Paduan suara kemudian akan menyanyikan Iman. Ini adalah konferensi umum tahunan ke-183 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir.
During the time of our Savior's
Selama waktu pelayanan Juru Selamat kita, banyak yang mengikuti dia, termasuk para ahli Taurat dan orang Farisi, dari semua desa di Galilea, Yehuda dan Yerusalem. Seorang pria lumpa terbaring di atas tempat tidurnya, berhasrat disembuhkan. Namun dia tidak dapat mendekat kepada Juru Selamat. Teman-temannya membawanya ke atap rumah di mana Juru Selamat berada dan merunungkannya. Melihat peragaan iman ini dengan tujuan besar namun belum diketahui dengan para pendengarnya, Juru Selamat berfirman, "Hai saudaraku, dosamu sudah diampuni." Ini pastilah telah mengejutkan pria tersebut. Dia mungkin bertanya-tanya apakah Juru Selamat benar-benar memahami mengapa dia telah datang. Juru Selamat tahu bahwa banyak orang mengikuti dia karena mukjizatnya. Dia telah mengubah air menjadi anggur, mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan hamba seorang priwira, ibu mertua Petrus, dan banyak lain, dan telah membangkitkan seorang anak janda. Namun dengan pria yang lumpa ini, Tuhan memilih untuk memberikan bukti kepada baik para pengikutnya maupun mereka yang menolak para Juru Selamat. Mendengar perkataan Juru Selamat, para ahli Taurat mulai berdalih di antara diri mereka dengan bodohnya berbicara tentang penghujatan sementara menyimpulkan bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Mengetahui pikiran mereka, Juru Selamat menegur mereka mengatakan, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan, dosamu sudah diampuni atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah?" Tidak menunggu respons mereka, Juru Selamat berkata, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Dengan penyembuhan fisik yang menakjubkan, Juru Selamat meyakinkan kepada kita semua dan kebenaran rohani yang jauh lebih kuat ini, Putra Manusia mengampuni dosa-dosa. Sementara kebenaran ini siap diterima oleh semua yang percaya, yang tidak mudah dikenali adalah rekan penting kebenaran. Juru Selamat mengampuni dosa-dosa di atas bumi dan bukan sekedar penghakiman terakhir. Dia tidak membebaskan kita dalam dosa-dosa kita. Dia tidak membiarkan kita kembali ke dosa-dosa masa lalu. Tetapi ketika kita bertobat dan mematuhi Injilnya, dia mengampuni. Dalam pengampunan ini, kita melihat kuasa yang memungkinkan. Dengan menjalankan iman kepada Yesus Kristus, kuasa yang memungkinkan dari pendamaiannya memperkuat kita dalam momen kebutuhan kita. Dan penebusannya memurnikan kita sewaktu kita menanggalkan manusia dunia. Terutama bagi kita yang merasa bahwa kelemahan manusia yang berulang-ulang adalah di luar kemauan Juru Selamat untuk diselamatkan. Menerangi pemahaman ini, Petrus pernah menyanyikan sampai beberapa kali dia hendaknya mengampuni. Sampai 7 kali. Namun respons Juru Selamat membuka pintu lebar-lebar bagi hatinya. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Tuhan mengasihi kita dan ingin kita memahami kesediaannya untuk mengampuni. Pada lebih dari 20 kesempatan dalam ajaran dan perjanjian, Tuhan memberitahu mereka yang kepadanya dia berbicara, dosamu diampuni bagimu. Pada kira-kira separuh dari kesempatan itu, firman Tuhan diarahkan terutama pada Joseph Smith. Terkadang ditujukan kepada dia sendiri, terkadang kepada orang lain. Yang pertama dari firman ini dicatat pada tahun 1830. Dengan demikian, selama rentang banyak tahun, Tuhan berulang kali memberitahu Joseph, dosamu diampuni bagimu. Sementara Joseph tidak bersalah dalam dosa-dosa yang besar atau sangat jahat, kita melakukan dengan baik untuk mengingat bahwa dengan sangat sedikit pengecualian, 70 kali 7, Tuhan tidak membatasi pengampunan menurut keseriusan dosa itu. Sementara berbicara kepada para penatua, Tuhan berfirman, "Aku menghendaki bahwa kamu hendaknya mengatasi dunia, karenanya aku akan memiliki rasa iba terhadapmu." Tuhan mengetahui kelemahan kita dan akibat-akibat kekal dari dunia. Kata karenanya dalam ayat ini adalah peneguhnya bahwa ada hanya dengan kebajikan belas kasihan-Nya kita dapat akhirnya mengatasi dunia. Dia berfirman, Aku telah mengampuni bagimu dosa-dosa. Juru Selamat ingin mengampuni. Sesungguhnya Tuhan telah berfirman, Aku Tuhan mengampuni dosa-dosa bagimu yang mengakui dosa-dosa mereka. Dan kemudian memperingatkan bahwa tentang Dia memperingatkan mereka tentang persyaratan tambahan yang tidak berdosa sampai kematian. Tuhan tidak dapat memandang dosa sekalipun kecil. Dia menyatakan tidak ada pengampunan untuk penghujatan terhadap Roh Kudus. Dia menyatakan kegentingan akan pembunuhan dan menekankan keseriusan dosa seksual. Dengan dosa seksual yang serius, Dia mengungkapkan kesulitan yang meningkat dalam menerima pengampunan-Nya. Dia telah berfirman bahwa dia yang berdosa terhadap terang yang lebih cemerlang akan menerima penghukuman yang lebih besar. Dia memungkinkan untuk memperbaik dari waktu ke waktu daripada menuntut kesempurnaan langsung. Karena hal ini, kita semua termasuk mereka yang berjuang untuk mengatasi perilaku adiktif seperti penyalahgunaan ajat atau pornografi, dapat mengetahui bahwa Tuhan akan mengenali upaya-upaya baik kita dan dengan penuh kasih mengampuni ketika pertobatan tuntas. Tuhan selalu tertarik pada hati kita, dan iman palsu tidak membenarkan dosa. Pada dispensasi ini, Tuhan memperingatkan salah satu hamba-Nya terhadap rasionalisasi semacam itu dengan menyatakan, biarlah menjadi malu akan gerombolan Nikolas dan akan segala kekejian rahasia mereka. Gerombolan Nikolas adalah sebuah sekte agama kuno yang menuntut izin untuk melakukan dosa seksual. Ini tidak menyenangkan bagi Tuhan. Belas kasihan dan kasih karunia-Nya tidak membebaskan kita ketika hati tidak puas dan kita tidak mematuhi kebenaran, tetapi menikmati kesenangan dalam kesalahan. Dengan rendah hati mengupayakan karunia yang berharga ini, apa yang lemah menjadi kuat bagi kita, dan dengan kekuatan-Nya kita dijadikan mampu untuk melakukan apa yang tidak dapat pernah kita lakukan sendiri. Tuhan memandang terang yang telah kita terima, hasrat hati kita, dan ketika kita bertobat secara serta mencari pengampunan-Nya, Dia mengampuni. Sewaktu kita memikirkan kehidupan kita sendiri dan kehidupan orang lain terkasih dan kenalan kita, kita hendaknya sama-sama mengampuni mereka. Mengkopakan Injilku berbicara tentang kesulitan dalam mengatasi perilaku adiktif dan mendorong para pemimpin imamat serta anggota untuk menunjukkan kepercayaan kepada individu tersebut dan tidak bersikap menghakimi, memperlakukannya sebagai sebuah langkah mundur yang sementara dan dapat dipahami. Bisakah kita melakukan kurang dengan anak-anak kita sendiri atau anggota keluarga yang berjuang dengan masalah yang sama, telah menyimpang sementara waktu dari jalan kebenaran? Tentu saja mereka pantas akan kemantapan, ya, pengampunan kita. Konferensi Umum Presiden Monson menasihati, kita perlu ingat bahwa orang dapat berubah, mereka dapat meninggalkan kebiasaan buruk mereka, mereka dapat bertobat dari pelanggaran mereka. Kita dapat membantu mereka untuk mengatasi kelemahan mereka. Kita harus mengembangkan kemampuan untuk melihat orang bukan sebagaimana mereka adanya saat ini, tetapi sebagaimana mereka dapat menjadi. Tuhan berfirman kepada para anggota, Sesungguhnya, Aku berfirman kepadamu, kamu bersih, tetapi tidak seluruhnya, karena semua daging busuk di hadapan-Ku. Karena sesungguhnya sebagian darimu bersalah di hadapan-Ku, tetapi Aku akan penuh belas kasihan kepada kelemahan-Mu. Pesannya adalah sama dewasa ini. Tuhan tahu apa yang kita hadapi, bahwa kita semua berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah berulang kali. Dia mengetahui kelemahan manusia dan bagaimana menyokong mereka yang digoda. Dia memerintahkan kita untuk bertobat dan untuk mengampuni. Dan meskipun pertobatan tidak mudah, sewaktu kita berusaha untuk dengan segenap hati kita untuk mematuhi Injil-Nya, Dia memberikan janji ini. Sesungguhnya, aku berfirman kepadamu, terlepas dari dosa-dosa mereka, sanubariku dipenuhi dengan rasa iba terhadap anda. Aku tidak akan sepenuhnya menganiayakan anda. Dan pada masa kemurkaanku, aku akan mengingatkan belas kasihan. Juruselamat ingin mengampuni. Setiap minggu, paduan suara Mormon Tabernacle memulai siaran terhaminya dengan lirik meneguhkan dari nyanyian pujian, nyanyian lagu suci. Tidak begitu familiar adalah lirik dari bait keempat. Suci, sucilah Tuhan, mulia, mulia firman-Nya. Bertobatlah. Meski dosamu keji, pasti diampuninya. Saya mengundang anda untuk ingat kata-kata dan firman Juruselamat dan untuk bertobat. Dia mengasihi anda. Dia ingin mengampuni. Saya bersaksi demikian dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
President Packer,
kami semua menanti sampai anda memberikan poem pada umur 98 tahun. Itu ajaran yang baik yang diberikan kepada kami. Beberapa minggu yang lalu, pada suatu malam yang dingin, istri saya, Barbara, dan saya menengadah ke arah langit dengan rasa takjub. Jutaan bintang terlihat sangat cerah. Saya membuka mutiara yang sangat berharga dan membaca kembali dengan perasaan kagum apa yang Tuhan Allah firmankan kepada Musa dan dunia-dunia tak terhitung jumlahnya telah aku ciptakan dan aku juga menciptakannya untuk tujuanku sendiri dan melalui putra aku ciptakan itu. Di zaman kita, teleskop Hubble telah mengkonfirmasikan pentingnya apa yang Musa lihat. Menurut para ilmuwan Hubble, galaksi Bima Sakti, di mana bumi dan matahari kita hanya sebuah bagian yang kecil, diperkirakan hanya merupakan salah satu di antara lebih dari 200 miliar galaksi serupa. Bagi saya, ini sulit dipahami, mustahil untuk dimengerti. Sedemikian besar dan sedemikian luas ciptaan Allah. Brother dan sister, kuasa yang dengannya langit dan bumi diciptakan adalah imamat. Kita yang adalah anggota gereja mengetahui bahwa sumber kuasa imamat itu adalah Allah yang maha kuasa dan putranya, Yesus Kristus. Tidak ada imamat, tidak saja imamat adalah kuasa yang dengannya langit dan bumi diciptakan, tetapi ini adalah kuasa yang Juruselamat gunakan untuk melakukan mujizat-mujizat, untuk memberkati dan menyembuhkan yang sakit, untuk menghidupkan kembali orang mati, dan sebagai putera tunggal Bapa, untuk menanggung rasa sakit yang tak tertahankan di Getsemani, sehingga memenuhi hukum keadilan dengan belas kasihan dan memberikan pendamaian serta mengatasi kematian jasmani. Kunci-kunci dari wewenang imamat dan kuasa yang dihasilkannya inilah yang dia berikan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk memberkati orang lain dan untuk mengikat di surga apa yang terikat di bumi. Kuasa imamat adalah karunia Allah yang sakral. Ini berbeda dari wewenang imamat, yang adalah wewenang untuk bertindak dalam nama Allah. Wewenang itu diberikan melalui penumpangan tangan. Kuasa imamat datang hanya ketika mereka yang menjalankannya layak dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Sebagaimana Presiden Kimball menyatakan, Tuhan telah memberikan kepada kita semua sebagai pemegang imamat sebagian dari wewenangnya, tetapi kita hanya dapat menggunakan kuasa dari surga berdasarkan kesalehan pribadi kita. Selama masa-masa pemulihan dan ditegakkan kembali gereja Yesus Kristus di dunia sekarang, Yohanes Pembaptis, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Musa, Elias, Elia datang ke bumi dan memulihkan melalui Nabi Joseph Smith semua kunci dan wewenang imamat untuk pekerjaan Allah di zaman akhir ini. Adalah melalui kunci-kunci, wewenang, dan kuasa inilah gereja Yesus Kristus diorganisasi di zaman sekarang, dengan Kristus sebagai pemimpin yang mengarahkan nabinya yang hidup, Thomas S. Monson, dan dibantu oleh para rasul yang telah dipanggil. Dalam rencana besar Bapa Surgawi kita, pria memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan imamat, tetapi mereka bukan imamat. Pria dan wanita memiliki peran yang berbeda, tetapi memiliki nilai yang setara, sebagaimana halnya seorang wanita tidak dapat mengandung tanpa seorang pria. Demikian pula seorang pria tidak dapat menjalankan kuasa imamatnya untuk membentuk keluarga kekal tanpa seorang wanita. Dengan kata lain, baik kuasa prokreasi maupun kuasa imamat dimiliki bersama oleh suami dan istri. Dan sebagai suami dan istri, pria dan wanita hendaknya berusaha mengikuti Bapa Surgawi kita, kebajikan orang Kristen tentang kasih, kerendahan hati, dan kesabaran. Hendaknya menjadi fokus mereka sewaktu mereka mencari berkat-berkat imamat dalam kehidupan mereka. Penting sekali bagi kita untuk memahami bahwa Bapa Surgawi telah menyediakan jalan bagi semua putera dan putrinya untuk memiliki akses pada berkat-berkat dan diperkuat oleh kuasa imamat. Kunci dari rencana Allah bagi anak-anaknya adalah pernyataannya sendiri, karena lihatlah, inilah pekerjaanku dan kemuliaanku untuk mendatangkan kebahagiaan dan kehidupan kekal bagi manusia. Dalam sebuah wahyu yang diberikan kepada Nabi Joseph Smith di bagian 81 ajaran dan perjanjian, Tuhan menjelaskan bahwa kuasa imamat hendaknya digunakan untuk menyokong yang lemah dan menguatkan lutut yang lunglai. Dan dalam melakukan hal-hal ini, engkau akan melakukan kebaikan yang terbesar kepada sesama manusia dan akan meningkatkan kemuliaan Dia yang adalah Tuhanmu. Sewaktu kita memikirkan mengenai gambaran menyokong yang lemah dan menguatkan lutut yang lunglai, saya teringat akan seorang gadis manis berusia 7 tahun yang memperlihatkan kepada kakeknya sebuah tanaman tomat yang telah dia tanam sebagai benih, sebagai bagian dari proyek sekolah. Dia menjelaskan bahwa dari satu benih akan tumbuh sebuah tanaman, dan jika tanaman dirawat, akan tumbuh banyak tomat yang masing-masing akan memiliki banyak benih. Dia berkata, dan jika semua benih itu ditanam dan tumbuh, lebih banyak tomat, dan anda menanam semua benih itu, anda akan memiliki jutaan tomat. Semua itu dari satu benih kecil. Tetapi kemudian dia berkata, saya hampir membunuh tanaman saya. Saya meninggalkannya dalam ruangan gelap dan lupa menyiramnya. Ketika saya ingat tanaman itu, semua sudah layu dan melihat mati. Saya menangis karena saya memikirkan mengenai jutaan tomat yang tidak akan pernah tumbuh. Dia kemudian menceritakan kepada kakeknya mengenai mukjizat yang telah terjadi. Dia menjelaskan, ibu berkata, mungkin tanaman itu tidak mati. Mungkin yang dibutuhkannya adalah sedikit air dan cahaya untuk menghidupkannya kembali. Dan ibu benar, saya memberikan sedikit air pada tanaman dan menaruhnya di jendela. Dan coba tebak, dia bertanya, tanaman itu hidup lagi. Dan sekarang akan tumbuh jutaan tomat. Tanaman tomat yang memiliki begitu banyak potensi, tetapi begitu lemah dan layu akibat pengabaian yang tidak sengaja, dihidupkan melalui perawatan sederhana dengan air dan cahaya oleh tangan penuh kasih seorang gadis kecil. Brother dan sister, sebagai anak-anak rohani, Bapa kita yang penuh kasih di surga, kita memiliki potensi ilahi yang tak terbatas. Tetapi jika kita tidak berhati-hati, kita dapat menjadi seperti tanaman tomat yang layu itu. Kita dapat menyimpang dari ajaran yang benar dan Injil Yesus Kristus dan menjadi kekurangan gizi dan layu secara rohani, membuat diri kita disingkirkan dari terang ilahi dan air kehidupan kasih kekal Juru Selamat. Mereka yang memegang imamat dan gagal untuk menghormatinya dengan melayani keluarga kita akan menjadi seperti mereka yang tidak menerima berkat-berkat kuasa imamat dan pasti akan lemah secara rohani, membuat diri mereka kehilangan gizi rohani yang penting, terang dan kuasa Allah dalam kehidupan mereka. Sama seperti tanaman tomat yang memiliki potensi begitu besar tetapi diabaikan dan layu. Kuasa imamat yang sama yang telah menciptakan dunia, galaksi, dan alam semesta dapat menjadi bagian dari kehidupan kita untuk menyokong, memperkuat, dan memberkati keluarga kita, teman kita, dan sesama manusia. Dengan kata lain, untuk melakukan hal yang Juru Selamat akan lakukan seandainya dia melayani di antara kita. Dan tujuan utama dari kuasa imamat ini ialah untuk memberkati dan memurnikan kita agar kita dapat hidup bersama keluarga kita di hadirat orang tua surgawi kita. Diikat melalui pemeteraian imamat, berperan serta dalam pekerjaan Allah dan Yesus Kristus yang menakjubkan dan memperluas terang dan kemuliaan mereka untuk selamanya. Untuk tujuan ini, beberapa bulan yang lalu, saya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelatihan kepemimpinan seluruh dunia dan disebut memperkuat keluarga dan gereja melalui imamat. DVD ini diterjemahkan ke dalam 66 bahasa. DVD ini mengajarkan bagaimana kuasa imamat dapat memberkati, memperbarui kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, dan kehidupan semua anggota gereja. Video ini memperlihatkan kepada kita semua, pria, wanita, yang menikah, yang janda, bagaimana kita dapat menjadi penerima berkat-berkat imamat. Ada beberapa segmen video berdurasi 6 hingga 18 menit yang menjelaskan kunci wewenang dan kuasa imamat dan bagaimana hal itu memperkuat keluarga dan gereja. Satu adegan khusus difilmkan dalam rumah pionir Mary Fielding Smith. Dia adalah janda Hiram, kakak lelaki Nabi Yosef. Sebagai orang tua tunggal, melalui imannya yang kuat terhadap imamat, dia menggantungkan dan mengandalkan pada kuasa tersebut untuk membesarkan dan memberkati anak-anaknya dalam terang Injil. Sekarang keturunannya yang terdiri dari ribuan pemimpin yang setia dan para anggota gereja berterima kasih kepadanya atas iman, keberanian, dan teladannya. Pelatihan ini yang baru tersedia di internet melalui lds.org untuk bisa ditonton. Anda dapat menontonnya langsung atau Anda dapat mengunduhnya ke dalam komputer atau tablet Anda. Presidensi utama telah meminta Presidensi Pasak dan Keuskupan untuk menjadwal satu atau lebih pertemuan Dewan Pasak untuk menonton seluruh DVD. Dewan Pasak dan lingkungan hendaknya membahas bagaimana menerapkan ajaran yang disajikan. Isi film tersebut akan mengilhami para anggota dalam Quorum Imamat, Lembaga Pertolongan Sekolah Minggu, Remaja Putra, Remaja Putri, dan khususnya mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk melayani misi. Dan dalam pertemuan pertama, para anggota Dewan kemudian akan mendorong perorangan untuk menggunakan persembahan ini untuk menguatkan keluarga mereka. Brother dan sister, pelatihan pemimpinan ini adalah untuk setiap anggota gereja. Orang tua, bahaslah apa yang anda pelajari dan rasakan kepada anak-anak anda. Dan biarlah mereka menonton, melakukan hal yang sama bersama anda agar keluarga anda dapat diperkuat. Yesus berfirman, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Tetapi, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Barang siapa mengikut aku akan mempunyai terang hidup. Jika ada di antara anda yang merasa iman atau kesaksian anda tentang rencana Bapa Surgawi kurang, maka fokuskanlah lebih pada Juru Selamat. Biarkan terangnya dan air kehidupannya menolong anda, seperti yang dilakukan oleh sedikit air dan cahaya yang telah menolong menghidupkan kembali tanaman tomat yang telah layu. Saya mulai dengan rasa kagum terhadap ciptaan-ciptaan Allah melalui kuasa imamat. Sebagaimana halnya dengan kebanyakan dari anda, saya bertanya-tanya, apakah kuasa Allah dapat dipahami sepenuhnya? Kuasa itu sangat hebat, sangat agung, sangat luar biasa. Joseph Smith berkata, imamat adalah suatu azas yang abadi dan ada bersama Allah dari kekekalan dan akan ada hingga kekekalan tanpa awal atau akhir. Allah telah memberikan kuasanya kepada mereka yang menerima dan menghormati imamatnya yang menuntun pada berkat-berkat kehidupan kekal yang dijanjikan. Saya bersaksi bahwa pekerjaan Yesus Kristus dilaksanakan melalui imamat. Ini adalah kuasa yang melalui Bapa Surgawi kita menciptakan bumi ini dan memulai rencana kebahagiaan besar untuk manfaat kita. Semoga kita bijaksana dan berusaha memperkuat kehidupan kita sendiri, kehidupan keluarga kita, dan gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir melalui kuasa imamat Allah adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We express our deepest gratitude.
Kita bersyukur kepada paduan suara tabernakel untuk musik indah yang telah mereka sediakan pagi ini. Pembicara terakhir kita untuk sesi ini adalah Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama. Setelah ceramah Presiden Eyring, paduan suara akan menutup pertemuan dengan menyanyikan Penebuskan Ku Hidup. Doa penutup akan diucapkan oleh Sister Jean Stevens, penasihat pertama dalam Presidensi Umum Pratama.
Saya bersyukur ada bersama Anda dalam konferensi gereja. Inilah gerejanya. Kita mengambil ke atas diri kita namanya ketika memasuki kerajaannya. Dialah seorang Allah, pencipta, dan sempurna. Kita adalah makhluk fana yang tunduk pada kematian dan dosa. Karena kasihnya bagi kita, Dia mengundang kita mendekat kepadanya. Mendekatlah kepadaku, dan aku akan mendekat kepadamu. Carilah aku, dan kamu akan menemukanku. Mintalah, dan kamu akan menerima. Ketuklah, dan akan dibukakan. Di musim Paskah ini, kita diingatkan tentang mengapa kita mengasihi Dia, dan tentang janjinya kepada para muridnya yang setia menjadi teman-teman terkasihnya. Juru Selamat membuat janji itu dan memberitahu kita bagaimana dalam pelayanan kita kepadanya. Dia datang kepada kita. Satu contoh, Oliver Cowdery. Ketika dia melayani Tuhan bersama Joseph Smith, menerjemahkan Kitab Mormon. Lihatlah engkau, Oliver, dan aku telah berfirman kepadamu karena hasratmu. Oleh karena itu, simpanlah firman ini dalam hatimu. Setia dan tekunlah dalam menaati perintah Allah, dan aku akan mengelilingi engkau dengan lengan kasihku. Saya merasakan sukacita karena lebih dekat kepada Juru Selamat dan karena Dia lebih mendekat saya melalui tindakan dari kepatuhan terhadap perintah-perintah. Anda pernah merasakannya. Itu mungkin saat Anda memilih menghadiri pertemuan sakramen. Terjadi pada saya pada suatu Sabat ketika saya masih muda. Pada waktu itu kami menerima sakramen di pertemuan malam hari. Kenangan akan hari itu, 65 tahun yang lalu, ketika saya menaati perintah berkumpul bersama keluarga dan para orang suci, masih membuat saya lebih dekat kepada Juru Selamat. Saat itu di luar gelap dan dingin, saya ingat perasaan terang dan hangat dalam ruang sakramen malam itu. Kami mengambil sakramen dari para pemegang imamat Harun, berjanji kepada Bapa kekal kita, selalu mengingat putranya dan menaati perintahnya. Di akhir pertemuan, kami menyanyikan, Ya, tinggallah bersertaku, dengan syair, Ya, Yesus tinggal sertaku sepanjang malam ini. Sertaku panjang malam ini. Saya merasakan kedekatan Juru Selamat malam itu, dan saya merasakan penghiburan Roh Kudus. Saya ingin kembali ke perasaan kasih dan kedekatan Juru Selamat supaya rasakan saat pertemuan sakramen sewaktu muda. Maka saya menaati perintah lainnya. Saya menyelidiki tulisan suci. Meluluinya, saya tahu saya dapat sekali lagi merasa melalui Roh Kudus apa yang kedua murid Tuhan rasakan ketika dia menerima ajakan mereka masuk ke rumah mereka dan tinggal bersama mereka. Saya membaca tentang hari ketiga setelah penyaliban. Para wanita dan orang-orang lain menemukan batu tersingkir dari kubur dan tubuhnya tidak ada. Mereka datang dengan kasih baginya untuk mengurapi tubuhnya. Dua malaikat berdiri dekat mereka dan bertanya mengapa mereka ketakutan. Mengapa kamu mencari dia yang hidup dia? Antara orang mati, ia tidak ada di sini. Ia bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Dalam Injil Markus, dia menambahkan arahan malaikat, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada muridnya dan Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang dikatakannya kepada kamu. Para rasul dan murid berkumpul di Yerusalem. Mereka ketakutan dan bertanya-tanya ketika berbicara bersama mengenai apa arti kematian dan laporan tentang kebangkitannya. Dua murid berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Kristus yang dibangkitkan muncul senja itu di jalan tersebut dan berjalan bersama mereka. Tuhan datang kepada mereka. Kitab Lukas mengizinkan kita berada bersama mereka malam itu. Ketika mereka sedang bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama mereka. Tetapi ada yang menghalangi mata mereka sehingga tidak dapat mengenali dia. Yesus berkata, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sini? Mereka menceritakan kesedihan mereka bahwa Yesus meninggal, sekalipun mereka percaya dia akan menjadi penebus Israel. Pasti ada kasih dalam suara Tuhan yang bangkit ketika dia berbicara kepada dua murid yang bersedih dan berduka ini. Lalu ia berkata, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu dia menjelaskan semua dari kitab suci. Kemudian datang suatu saat yang menghangatkan hati saya semenjak masih kecil. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya. Katanya, tinggallah dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal dengan mereka. Juruselamat malam itu menerima ajakan memasuki rumah murid-muridnya dekat kampung Emmaus. Dia duduk makan bersama mereka. Dia mengambil roti, memberkatinya, membagikannya kepada mereka. Mata mereka terbuka sehingga mereka mengenalinya. Dia menghilang dari pandangan mereka. Lukas mencatat perasaan para murid ini. Kata mereka seorang kepada yang lain, berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci. Pada saat yang sama, kedua murid bergegas kembali ke Yerusalem untuk memberitahu 11 rasul apa yang terjadi. Saat itu, Juruselamat muncul kembali. Dia meninjau kembali nubuat misinya untuk menebus dosa-dosa dari semua anak-anak bapanya dan memutuskan ikatan kematian. Katanya, ada tertulis demikian, Mesia harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Firman Juru Selamat benar bagi kita, seperti bagi para muridnya dahulu. Kita adalah saksi dari hal-hal ini. Dan tanggung jawab yang kita terima ketika kita dibaptiskan ke dalam gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dibuat gampang oleh Nabi Alma di perayaan Mormon. Dan dia berkata kepada mereka, lihatlah, disinilah perayaan Mormon. Karena demikianlah disebut, dan karena kamu berhasrat datang ke dalam kawanan Allah dan disebut umatnya, dan bersedia menanggung beban satu sama lain agar itu boleh menjadi ringan. Ya, dan bersedia berduka nestapa bersama mereka yang berduka nestapa. Ya, dan menghibur mereka. dan menjadi saksi di segala waktu dan segala hal dan di segala tempat, bahkan sampai kematian, agar kamu ditebus oleh Allah dan terbilang di antara mereka dalam kebangkitan pertama, agar kamu memperoleh kehidupan kekal. Aku berkata kepadamu, jika ini hasrat hatimu, apa yang menghalangimu untuk dibaptis dan membuat janji dengannya bahwa kamu akan melayaninya dan menaati perintahnya agar dia mencurahkan rohnya dengan berlimpah ke atas dirimu. Dan ketika orang-orang mendengar perkataan itu, mereka bertepuk tangan karena sukacita. Kita berada di bawah perjanjian menolong yang membutuhkan dan menjadi saksi bagi juru selamat selama hidup. Kita hanya dapat melakukannya ketika kita merasakan kasih bagi juru selamat dan kasihnya bagi kita. Ketika kita setia kepada janji-janji, kita merasakan kasih kita baginya bertambah karena kita merasakan kuasanya serta merasa dia mendekat lebih kepada kita. Merasa dia lebih mendekat kepada kita. Presiden Manson sering mengingatkan kita akan janji Tuhan kepada muridnya. Dan barang siapa menerimamu, di sana aku akan berada, karena aku pergi di hadapan mukamu. Aku berada pada sisi kananmu dan pada sisi kirimu, dan rohku berada dalam hatimu, dan para malaikatku di sekitarmu menopangmu. Ada cara lain kita merasakan dia menjadi lebih dekat kepada kita. Ketika kita memberikan pelayanan kepadanya, dia lebih mendekat kepada keluarga kita. Setiap kali saya dipanggil dalam pelayanan Tuhan sehingga harus pindah rumah atau meninggalkan keluarga, saya melihat bahwa Tuhan memberkati istri dan anak-anak saya. Dia mempersiapkan hamba-Nya yang kasih dan kesempatan membuat keluarga lebih dekat kepadanya. Anda merasakan berkat yang sama. Banyak dari anda memiliki orang-orang terkasih yang tersesat dari jalan menuju kehidupan kekal. Anda bertanya, apa lagi yang dapat anda lakukan membawa mereka kembali? Anda dapat bergantung kepada Tuhan untuk menjadi lebih dekat kepada mereka ketika anda melayani dia dalam iman. Ingat janji Tuhan kepada Joseph Smith dan Sidney Rigdon ketika mereka jauh dari keluarga karena tugas Tuhan. Temanku, Sidney dan Joseph, keluargamu sehat. Mereka dalam tanganku. Aku melakukan terhadap mereka seperti yang tampaknya baik bagiku, karena di dalam aku ada segala kuasa. Seperti Amma dan Raja Musia, beberapa orang tua adalah hamba yang setia, yang melayani Tuhan lama dan baik, namun memiliki anak-anak tersesat, terlepas dari pengorbanan orang tuanya bagi Tuhan. Orang tua itu melakukan semua yang dapat lakukan, tetapi tidak berhasil, bahkan dengan bantuan dari teman yang baik. Alma dan para orang waktu itu, para orang suci waktu itu berdoa bagi putranya dan para putra Musia. Seorang malaikat datang, doa anda dan orang-orang yang beriman akan membawa hamba Tuhan menolong anggota keluarga anda. Mereka akan menolong mereka memilih jalan pulang kepada Allah, bahkan ketika mereka diserang oleh setan, yang tujuannya adalah menghancurkan keluarga dalam kehidupan ini dan dalam kekekalan. Anda ingat kata-kata dari malaikat kepada Alma dan para putra Musia dalam pemberontakan mereka? Dan lagi malaikat itu berkata, lihatlah, Tuhan telah mendengar doa-doa umatnya dan juga doa-doa hambanya, Alma, ayahmu. Dia telah berdoa dengan banyak iman mengenai engkau agar engkau boleh dibawa pada pengetahuan kebenaran. Untuk tujuan ini, aku telah datang untuk meyakinkan engkau tentang kuasa dan wewenang Allah agar doa para hambanya dijawab menurut iman mereka. Janji saya kepada anda yang berdoa dan melayani Tuhan bukanlah bahwa anda mendapatkan semua berkat yang anda inginkan bagi keluarga anda. Tetapi saya menjanjikan bahwa Juru Selamat akan mendekat kepada Anda dan memberkati Anda dan keluarga Anda dengan apa yang terbaik. Anda akan mendapatkan penghiburan dari kasih-Nya dan merasakan jawaban dari menjadi lebih dekat kepada-Nya ketika Anda memberikan pelayanan kepada orang lain. Ketika Anda membalut luka mereka yang membutuhkan dan menawarkan pembersihan pendamaian-Nya kepada mereka yang berduka karena dosa, kuasa Tuhan akan mendukung Anda, lengan-Nya menjangkau bersama Anda, memberkati anak-anak Bapa Surgawi kita, termasuk mereka di keluarga Anda. Ada kepulangan mulia dipersiapkan bagi kita. Kita akan melihat pemenuhan janji dari Tuhan yang kita kasih adalah Dia yang menyambut kita ke dalam kehidupan kekal bersama Dia dan Bapa Surgawi. Kristus menjelaskannya demikian. Upayakanlah mewujudkan dan menegakkan Zion-Ku. Taatilah perintah-perintah-Ku. Dan jika kamu menaati perintah-Ku dan bertahan sampai akhir, kamu memperoleh kehidupan kekal yang karunia itu adalah karunia yang terbesar. Karena mereka yang hidup akan mewarisi bumi dan mereka yang mati akan beristirahat. Dan pekerjaan mereka akan mengikuti mereka dan mereka akan menerima mahkota dalam tempat tinggal Bapa-Ku yang aku persiapkan. Saya bersaksi bahwa kita dapat melalui roh mengikuti ajakan dari Bapa Surgawi. Inilah putra terkasih-Ku. Dengarlah Dia. Dengan firman dan teladan-Nya, Kristus menunjukkan bagaimana menjadi lebih dekat kepada-Nya. Setiap anak dari Bapa Surgawi yang telah memilih masuk melalui gerbang baptisan ke dalam gereja-Nya akan memiliki kesempatan untuk belajar Injil-Nya dan mendengarkan dari para hamba-Nya ajakan-Nya untuk marilah kepada-Ku. Setiap hamba perjanjian-Nya dalam kerajaan-Nya di bumi dan di dunia roh akan menerima bimbingan demi roh-Nya untuk memberkati dan melayani orang lain bagi Dia. Kemudian mereka akan merasakan kasih-Nya dan menemukan sukacita dengan menjadi lebih dekat kepada-Nya. Saya adalah saksi dari kebangkitan Tuhan sepasti jika saya ada di sana malam itu bersama kedua murid dalam rumah di Jalan Emmaus. Saya tahu bahwa Dia had hidup sepasti Joseph Smith ketika Dia melihat Bapa dan Putra dalam terang dan di pagi cerah di hutan Palmyra. Ini adalah gereja sejati dari Yesus Kristus. Hanya dalam kunci-kunci imamat dipegang oleh Presiden Madsen kuasa bagi kita untuk dimeteraikan dalam keluarga untuk hidup selamanya bersama Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan pada hari penghakiman berdiri di hadapan Juru Selamat muka dengan muka. Saat sukacita bagi mereka yang telah mendekat kepada Dia dalam pelayanan-Nya di kehidupan ini. Mendengarkan kata-kata, baik sekali perbuatan-Mu itu, hai hamba-Ku yang setia. Saya bersaksi sebagai saksi dari Juru Selamat yang dibangkitkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our beloved Father in heaven,
Bapa kami yang di sorga, kami berdoa kepada Engkau di akhir sesi ini, dan kami melakukannya dengan hati yang penuh kasih, dan kami sangat bersyukur atas nasihat yang telah kami terima, dan kami sangat bersyukur atas pendamaian Juruselamat kami, Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur atas pemulihan Injil dan dengannya pemulihan imamat dan bait suci dan perjanjian bait suci, bait tulisan suci dan para nabi dan rasul. Kami sangat bersyukur atas Nabi Thomas S. Monson. Kami berdoa bagi dia dan kami mendukung dia dan mengasihi dia. Kami juga berdoa bagi penasihatnya dan para rasul dan semua pemimpin lainnya dalam gereja. Kami sangat bersyukur atas ceramah yang telah kami dengar hari ini. Dan kami sangat bersyukur atas musik yang indah hari ini. Dan ketika kami menyelesaikan sesi ini, kami berdoa supaya Roh-Mu akan menemani kami. Dan bahwa kami bisa pulang dengan pemahaman dan iman yang lebih tinggi dalam Yesus Kristus. Kami berdoa supaya kami bisa terima saksi yang lebih pasti tentang kasih-Nya dan pendamaian-Nya. Dan kami berdoa supaya kami bisa menjalankan Injil dengan lebih baik. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang sakral. Amin.
This has been the first
sesi pertama konferensi umum tahun ke 183 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat gereja. Musik disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain apapun terhadap program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.